Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен 2 декабрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Берүүнүн мазмуну өкмөт башчы майыптардын укугун ратификациялоону илгериге жылдырды.
Реалист болуп ишке аша турган нерсени айтыш керек. Анткени документ көп акчаны талап кылууда. Анын үстүнө жалпыга маалым 2023 жылдан тартып биз тышкы карыздарды төлөй баштайбыз. Ал акча жылына 300 миллион долларды түзөт.
Кандын кургак тамчысы аркылуу вич индетин аныктоо ыкмасы жайылууда.
Вич индетин кандын кургак тамчысы аркылуу аныктоочу жабдыктар ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен Орусия өкмөтүнүн биргелешкен каржысына сатып алынган. Мурда вич тоокелчилиги бар адамдардан алынган канды Борбор калаадагы лабораториялардан аныктоого жиберишчү.
Буга кошумча эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Улан Эгизбаев кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Кыргыз-Казак чек арасында жалпысынан 600 жүк ташуучу унаа кезек күтүп турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Чүйдөгү Ак Тилек өткөрмө бекетинде 500, Таластын чоң капкасында 100 жүк ташуучу унаа турат.
Мурункудай эле ошол жерде деле 500 жакын машина турат, бүгүн делечи. Ак тилекте 500 машина турат, эми чоң капкада 100 жакын машина бар. Өткөрүү системасы деле мурункудай эле саатына 7-8 чейин машина өтөт да.
30 ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскде өткөн Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Кыргыз-казак чек арасындагы текшерүү экс-президент Алмазбек Атамбаев Назарбаевдин дарегине катуу сын айткандан кийин күчөгөн. Анда Атамбаев Назарбаевдин президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары айыптаган болчу. Казак тарап 10 октябрдан тарта текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликти азайтуу аракети катары түшүндүргөн. Аламүдүн районунун Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш учурунда өзүн атып өлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 1 декабрда кечки 7 чамасында Ички иштер министрлигинин кампасында нөөмөттө турган кичи сержант Эрлан Солпуевдин сөөгү табылган. Алдын ала тергөөдө милиционер Калашников автоматы менен өзүн башка атканы аныкталган. Ал кырсык болгон учурда кампаны кайтарып жаткан. Учурда Ички иштер министрлиги бул боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. 26 жаштагы кичи сержанттын өз жанын кыюуга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Таласта жайгашкан жерүү генинин алтын ылгоочу фабрикасын инженеринг Даберсек аттуу немис компаниясы курат. Бул тууралуу Азаттыкка генди иштетүү укугун алган Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов билдирди. Анын айтымында учурда Германиядан келген адистер фабрика курула турган жерди дайындап жатышат. Фабриканын курулушу 23 ноябрда башталган. Алар келишим боюнча 18 айдын ичинде алтын ылгоочу фабриканы куруп бүтүрүшү керек. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы аукцион жарыялап 100 миллион долларга бааланган генди иштетүү укугун орусиялык Восток Геолдобыча компаниясы уткан. Бул компания Орус платинасынын түзүмүнө кирет. Кийин генди иштетүү үчүн Альянс Алтын компаниясы түзүлгөн. Ал ишканага орус олигархы Муса Бажаев жана казакстандык бизнесмен Алижан Ибрагимов ээлик кылат. Таластын Бекмолдо айыл аймагында жайгашкан жер үй алтын кени 92 жылы ачылган. Жер үйдө советтик геологдордун изилдөөсү боюнча 80 тоннага жакын алтын, 15 тоннадай күмүштүн запасы бар. Андан бери бир катар чет элдик инвесторлор алмашып, эл аралык соттошууга чейин барган. Кыргыз өкмөтү Мегакомду сатуу баасын төмөндөтпөйт. Бул тууралуу мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 1 декабрда парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында билдирди. Буга чейин Альфа Телеком ишканасы орусиялык ишкер Елена Нагорная сатып алары айтылган. Бирок тараптар сатык шарттары боюнча бир пикирге келе албай, кыргыз өкмөтү Нагорная менен сүйлөшүүнү токтоткон болчу. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук байланыш компаниясынын 100% акциясы сатып алууда Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз бергени быйыл сентябрда маалым болгон. Ал ортодо интернетте Нагорная Орусияда чай бизнеси менен алектенери ачыкка чыгып, кыргыз коомчулугунда анын инвестиция саларынан шек саноо, байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштете алат деген түкшүмөл ойлор жаралган. Кыргыз өкмөтү Альфа Телекомду алгач 2015 жылы сатыкка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча сатыкка чыгарылган. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматынан кетет деген кабарды жалган деп жокко чыгарды. Ал Twitter баракчасында Рекс Тиллерсон кызматынан алынды же ал кызматын тапшырат деген жалган кабар. Ал кетпейт. Ортобузда айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктер бар. Бирок биз чогуу жакшы иштейбиз деп жазды. Мурдараак New York Times гезити мамлекеттик катчы кызматынан алынышы мүмкүндүгүн жазган. Аталган гезит Рекс Тиллерсондун ордуна борбордук чалган кызматынын жетекчиси Майк Помпео келерин да кабарлаган. NBC телеканалында октябрдын башында Трамп менен болгон пикир келишпестиктен улам Тиллерсондун кызматын тапшырарын билдирген. Бирок мамлекеттик катчы Трамп менен иштеше берерин айтып келет. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат. Улан Эгизбаев жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 61 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого даяр эместигин моюнга алды. Премьер-министр Сапар Исаков буга мамлекеттик казынада каражаттын тартыштыгын себеп катары көрсөтүүдө. Бирок бул жүйө майыптар менен жарандык активисттерди, айрым депутаттарды ынандырган жок. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жогорку кеңештин 29 ноябрдагы жыйынында бюджет маселеси каралган учурда премьер-министр Сапар Исаков майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого акча жетпейт деп билдирди. Анын айтымында бюджеттин тартыштыгынан конвенцияны кабыл алуу кийинкиге жылды. Конвенцияны жүзөгө ашыруу аракети Кыргызстан экономикалык өнүгүү нугуна түшкөндөн кийин башталышы мүмкүн.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда эле конвенция менен таанышып чыккам. Кабарым бар. Биз бир нече жолу чогулуп, аны ратификациялоо мүмкүнчүлүгүн талкууладык, бирок анализдер көрсөттү. Чындыгында биз азыр экономикалык кубаттуу өнүгүү жолуна түшмөйүнчө бул конвенцияны ратификациялоо тууралуу айтуу эртелик кылат. Реалист болуп, ишке аша турган нерсени айтыш керек. Анткени документ көп акчаны талап кылууда. Анын үстүнө жалпыга маалым 2023 жылдан тартып биз тышкы карыздарды төлөй баштайбыз. Ал акча жылына 300 миллион долларды түзөт. Бул өтө чоң сумма.
Жыйында Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко өкмөттүн майыптар конвенциясын кабыл алууга каражат жетпейт деген жообуна нааразылык билдирди. Депутат документти кабыл алууга көп деле акча кетпейт деген пикирин айтып, мамлекеттик органдардагы, маселен бажы кызматындагы коррупцияны жоюу менен маселени чечүүнү сунуштады.
Неоднократно этот вопрос поднимался, правительство не вносит.
Майыптардын укуктарын коргоо конвенциясын ратификациялоо маселеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Өкмөт бюджеттеги тартыштыкка шилтеме берип ратификациялоого алып келе элек. Менимче артка жылдыруунун кажети жок. Конвенцияны бекитип берүү зарыл. Коомчулук мамлекет мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын алдындагы милдетин качан аткарат деп күтүп жатат. Бажы кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүүдөн мурда андагы коррупциялык схемаларды кылдат карап чыгууну сунуштайт элем.
Не нужно медлить.
Бирок премьер-министр конвенциянын качан кабыл алынарын так айталган жок. Майыптардын укуктары боюнча конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алып, 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан ага 2011 жылы кол койгон. Парламент ошондон бери документти бекитип бере элек. Конвенциянын башкы максаты майып жарандардын тең укуктуулугуна жетишүү, аларды камсыздоо, коргоого багытталган. Эгер Кыргызстан бул документти ратификацияласа, Бийлик майыптардын социалдык, экономикалык, саясий, маданий тармактарга аралашуусун камсыздап, дени барды соо жарандар менен тең укуктуу болушуна шарт түзүүгө милдеттүү болот. Кыргызстанда майыптар коомчулугу бул конвенциянын кабыл алынышын 6 жылдан бери саргара күтүп жатканын белгилешип, байма-бай акцияларды өткөрүп келишет. Жүлүнө эт өсүп кеткендиктен ооруп, майыптар арасында отурууга мажбур болгон 18 жаштагы Дастан Алымбеков конвенция ратификацияланып, ишке кирсе өзү сыяктуу жарандардын эмгек жана социалдык укуктары корголмок деген ишеничте.
Жумуш табылышы кыйын, пандустар жок, бар болсо дагы стандарты туура эмес. Пенсия 3000 сом эле. Өкмөтүбүз сүйүнчү берди, пенсионерлердин акчасын көбөйттү, бирок лоустардыкы 3000 сом менен эле калды. Чек арачыларга, коопсуздукту коргоо кызматкерлерине үй берип жатат. Квартиралап кыйналып жүрөбүз. Чет мамлекеттегидей бизде да лоустарды соо адамдар менен тең карап жумуш калса, биз да өзүбүздүн салымыбызды өз өлкөбүзгө кошмокпуз.
Кыргызстанда 177 миң майып бар. Анын 29 миңден ашууну балдар. 15 жаштагы Кирсин Алиева Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясынын кабыл алынышын чыдамсыздык менен күткөндөрдүн бири. Кирсина майып балдарга деле билим алууга, балалыкты башкалардай өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк болсо деп тилейт.
Большинство детей с инвалидностью не ходят в школы, не посещают.
Майыптыгы бар көптөгөн балдар башкаларга окшоп билим алууга, коомдук жерлерде ойногонго мүмкүнчүлүк жок. Бул көйгөйдү чечүүдө эң маанилүү кадамдардын бири майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо. Балдардын үнү ар бир адамга жетип, ар бир баланын жашоосу жакшы болот деп ишенем.
Верю, что голос наших детей будет услышан.
Кыргызстанда майыптардын эмгек жана башка социалдык укуктары сакталбай жатканын өкмөт дагы моюнга алат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштөө башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Мамбетаипова менчик компанияларда, мамлекеттик ишканалардагы майыптарды жумушка алуу боюнча мыйзам талаптарын аткарбай жатат деп билдирди.
Мыйзамыбыз бар, орусча айткандай содействие занятости населения деген. Бүгүнкү күнү көбүнчөсү жетекчилер ушундай кишилерди жумушка аз тартат. Ушул мыйзамдын аткарылышын биз азыр караштырып атабыз да, канча кишини жумушка тартып алды, анын ичинен канчасы майып, кайсы группадагы майыптар кандай жумушка тартып атса. Былтыр ушундай бир изилдөө кылганда көбү билбейт экен да мындай мыйзам жөнүндө.
Ал эми Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешевтин айтканына караганда, жаңы жылдан тарта мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары жана кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Негизи өлкөдө майыптарга шарт түзүү боюнча мыйзамдар бар, бирок андагы жоболор көп учурда кагаз жүзүндө эле калып жатканы айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты Майрамбек Расулов мыйзамдын иштеши көзөмөлсүз калып жатат деген пикирде.
Чындыгында шарттарды түзүп берүү үчүн алардын арыз муңдарын мамлекеттик муниципалдык органдар угуу үчүн ар бир мамлекеттик муниципалдык органдарга электрондук кабылдамаларды алдырыш керек. Электрондук кабылдамаларды түздүрүп, булар үйүндөн чыкпай отуруп кайрыла ала турган шарттарды түзүп бериш керек. Аны мыйзам кабыл алтырып, мыйзамда көрсөтүш керек. Электрондук кайрылуулар канча убакытта кантип каралыш керек, кандай түрдө жооп берилиш керек.
Кыргызстанда майыптарга мамлекеттен берилген акча деле көңүл жылытпайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер абалдарына, тобуна жараша ай сайын болгону 2-3 миң сомдун тегерегинде жөлөк пул алып турушат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Кандын кургак тамчысы аркылуу вичилдетин аныктоо ыкмасы жумуштоорго кабылган кош бойлуу энелердин балдарга илдеттин өтүүсүн азайтты. Бул ыкма ишке киргенден берки 3 жыл аралыкта Ош облусунда энеден балага вичилдеттин жугуусу акыркы 3 жылда 49%дан 3%га чейин кыскарган. Толугураак кабарчыбыз Сыдыр Сесаков айтып берет.
Кандын кургак тамчысы ымыркай түрүлгөндөн тартып 48 саат аралыгында алынат. Ошондон тартып, вич илдетке тоокелчилиги бар бала 18 айга чейин бул ыкма менен кан тапшыруу аркылуу көзөмөлдөн өтүп турат. Оштогу спитке каршы күрөш борборунун жетекчиси Элмира Нарматова бул ыкманын артыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Бул сухая капля деген, азыр көрдүңүздөр, жана фильтровальный бумагага балатын бутунан кан алынып, 3 кан алынып туруп, кургатылып туруп, ошол фильтровальный бумаганы анан тиги лаборатория, вирусту определять эте турган лабораторияга жөнөтөт. Бул деген транспортировкасы оңой, биринчиден. Экинчиден, баланын да эми венасына сай отурбастан пяткасынан эле канды алабыз. Анан транспортировкасы оңой, аныкташы анык деген ыкма болуп атат. Ошон үчүн биз деген бул ыкма.
Кандын кургак тамчысы аркылуу вич илдетин аныктоо бул жугуштуу ооруга кабылган кош бойлуу энелерден балдарга илдеттин өтүүсүн азайтты. Бул ыкма ишке киргенден берки 3 жыл аралыгында Ош облусунда энеден балага ВИЧ илдетинин жугуусу 49%дан 3%га чейин төмөндөгөн. Ош облустук СПИД борборунун жетекчиси Элмира Нарматованын айтуусунда учурда аймактагы медициналык кызматкерлер да ВИЧтин алдын алуу чараларын окуп үйрөнүшүүдө.
180 ашык медициналык кызматкерлерди үйрөттүк. Бул родильный төрөт үйлөрүндөгү акушеркаларды, төрөт үйүндөгү врач дарыгерлерибизди, анан ЦСМ-деги медсестраларды и ЦСМ-деги жооптуу адистерди биз ушул ыкма менен кандай алыш керек ошолордун баарын үйрөтүп чыктык. Андан сырткары төрөт үйлөрүнө айрым препараттарды жеткизип бердик. Азыркы мезгилде баардык төрөт үйлөрдө айрым препараттар бар.
ВИЧ илдетин кандын кургак тамчысы аркылуу аныктоочу жабдыктар ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен Орусия өкмөтүнүн биргелешкен каржысына сатып алынган. Мурда ВИЧ тоокелчилиги бар адамдардан алынган канды борбор калаадагы лабораториялардан аныктоого жиберишчү. Минтип ташуу дартты өз учурунда аныктоого гана тоскоолдук жаратпай, канды ташууда башкаларга жугуу тоокелчилиги да көп түйшүк жаратчу.
Андан бери бизде 20 образец текшерилди. 20 образецтин результаттары азыркы күндө жакшы чыгып атат.
Аталган ымыркайлар
ымыркайлардан кан алганбыз. Ошонун 20 экземпляры бизде отрицательный результат берген. Отрицательный дегенде ВИЧ жок деп.
Республикалык ВИЧ борборунун маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда 7214 киши ВИЧ илдети менен жабыркайт. Анын ичинен 607'си 14 жашка чейинки балдар. ВИЧ илдеттүү балдардын 210'уна оору энесинен өткөн болсо, 373 балага ооруканалардан жуккан. Ош облусунда 373, Ош шаарында 72 бала ВИЧ илдети менен каттоодо турат. Адыр Исаков, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосунун ишемби күнкү түшкү эфири жаңырууда азыр саат 3:16 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аламүдүн району Койташ айылында 26 жаштагы милиционер иш учурунда өзүн атып өлтүрдү. Азыркы тапта кыргыз казак чек арасында жалпысынан 600 жүк ташуучуна кезек күтүп турат. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кызматынан кетет деген кабарды жалган деп жокко чыгарды. Эми эфирде эл аралык баян улантат. Казакстандын тышкы иштер министрлиги этникалык казактардын арыз муңу боюнча дипломатиялык каналдар аркылуу иштер башталганын, жыл соңуна чейин мамлекеттик деңгээлде маселе караларын билдирди. Соңку кезде кытайлык казактар бийликтин куугунтугуна калып жатканы тууралуу көп айтыла баштаган эле. Шинжан аймагында 1.5 миллиондой этникалык казак жашайт. Гүлайым Ашакеева кененирээк баяндайт.
Казакстандын тышкы иштер мекемесинин 28 ноябрда тараткан билдирүүсүндө министрдин орун басары Акылбек Камалдинов менен Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй дүйшөмбү күнү Астанада жолугушуп, этностук казактардын маселесин талкуулаганы айтылат. 9 ноябрда Бээжинде казак элчиси Шахрат Нурышев Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ли Хуэлаймай менен кездешкенде дагы бул тууралуу сөз болгон. Кытайлык казактардын маселеси декабрда Бээжинде өтчү казак-кытай сүйлөшүүлөрүндө дагы көтөрүлөт. Үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин Казак тышкы иштер министрлигинин делегациясы Үрүмчү шаарына жана Шинжан Уйгур автоном аймагына барып, этностук казактар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кездешет. Кытай жергесинде жашаган казактар бийликтин кысымына кабылып жатканы, июнь айында Астанада өткөн казактардын дүйнөлүк курултайында көтөрүлүп, ага катышкан элбашы Назарбаев бул көйгөйдү биринчи угуп жатканын айткан.
Шинжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар, бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл аударатын болабыз.
Деген президент Назарбаев Кытайда казактарга кыянаттык жасалып жатканы боюнча мамлекеттик органдар иш жүргүзөт деп убада берген. Соңку кезде эл аралык медиа Шинжандагы этностук казактар жана алардын жакындары катуу көзөмөлдөнүп, кысымга кабылып жатышканын байма-бай жазып келет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Хан Хуэй 31 октябрда Астанада журналисттер менен жолугуп, мындай мыйзамсыз иштер болгонун моюнга алган. Бул биздин өлкөнүн саясат эмес, бул айрым мамлекеттик кызматкерлердин аша чапкандыгы. Ошон үчүн мындай окуялар болуп жатса, мага кабарлагыла. Маалымат менен ойногого болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн. Мыйзамсыз иштер болуп жатса, бизге кайрылсын. Деген элчинин сөзү Кытайдагы этностук казактардын көйгөйү боюнча расмий Бээжиндин биринчи жообу болгон. Эркин Азия радиосу Шинжанда Казакстандагы туугандарына учурашып кайткан үй бүлө камалганын өткөн жума күнү кабарлады. Нуркожо такси Алматыда бир топ күн жүрүп, кайтып келатканда чек арадан өткөндө аялы дагы эки тууган менен кармалган. Казак үй бүлө улгайган туугандарын Шинжандагы туулган жерине учураштырганы алып баратышкан. Алматыдагы туугандары болсо, алар жаш балдарын үйүнө калтырып, Кытайга 2-3 күнгө эле кетишкенин, бирок камакка түшүп калышканын бышыкташкан. Кытай бийликтери мечитке барып, дин жолуна түшкөн мекендештерин кармап жатканын айтып берген. Алардын бир тобу 3-7 жылга чейин эркинен ажыратылып, көпчүлүк учурда расмий бийлик органдары бул тууралуу ачык маалымат бербейт. Андыктан алардын үй бүлөлөрүнүн адвокат жалдоого дагы чамасы келбейт. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном аймагында диний жана саясий көз караштары өзгөчөлөнгөндөрдү жерип, аларды сот жообуна тарткан фактылар катталып келген. Көз карандысыз байкоочулар соңку кезде мындай кысымга этностук казактар дагы кабылып жатканын бир нече рет көтөрүшкөн. 1 миллиондон ашуун этностук казактар Шинжандын Или казак аймагындагы айыл кыштактарда, Алтай жана Тарбагатайда, Үрүмчү менен Кытайдын дагы бир катар райондорунда жашашат.
Гүлайым Ашакеевани уктуңуз. Эми уктуруусу сергек жашоо түрмөк улантат. Адамзат байыган сайын жеген тамагы оңолобу? Кыргызстанда ден соолукка пайдалуу азыктарды алуу тенденциясы башталдыбы? Дасторкондогу дүйүм тамактын баары эле витаминдүү азык болуп бере алабы? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Экономикасы өнүккөн Швейцария, Германия, Франция, Жапония сыяктуу өлкөлөрдө калории аз, деңиз азыктарын жегендердин саны көбөйдү. Ал эми капчыгы калың Кытай болсо, дүйнө өндүргөн эттин 1/3 жеп, ар бир кытайлык жылына 63 кг этти көтөт. Кыргызстанда азырынча туура тамактануу жатында бул сыяктуу изилдөөлөр жасалбаганы менен, адистер азыктын түрү көп болгону менен, аны талапка ылайык түгөтүү маданияты бизде өнүкпөгөнүн белгилешет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин азыркы азыктануу тенденциясы, андан келип чыккан оорулар жана туура тамактануу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Абанын булгануусу спермалардын алсыздануусуна алып барарын Кытай укмуштуулары аныкташты. Түтүндү кычкыл тектеги PM2.5 аттуу микробөлүкчөлөр сперманын кыймылын басаңдатып, аялдын жумуртка клеткаларынын функциясын бузат. Абанын булгануусу сперманын көлөмүн кичирейтип, миңдеген түгөйлөрдү тукумсуздукка алып барууда, дейт Гонконг университетинин профессору Цзянг Лао. Таза эмес абадагы оор металдар гидрокарбонаттар менен жүргүзүлгөн тажрыйбада урук бездерге терс таасир тийгизери аныкталган. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 14.7% көбөйдү. Ошто быйыл ноябрь айында 361 киши каттоого алынса, Бишкекте 2114 адам сасык тумоо менен ооруканаларга кайрылган. Былтыркы жылдын ушул маалында бул сан 1546 эле. Алдын ала божомолдор боюнча декабрь айынын ортосунан кийин сасык тумоологондор ого бетер көбөйөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда медициналык кызматкерлер, карылар, балдар жана майыптар үйүндөгү жарандар тумоого каршы акысыз эмделет. Ал эми калган жарандар жеке менчик клиникалардан вакцина сатып ала алышат. Кыргызстандык кардиологтун нускамасы АКШнын жыл жыйынтыгын чыгарган илимий журналына чыкты. Англис тилинде чыккан Heart Rhythm журналына 35 жаштагы кардиолог Дамир Осмоновтун жүрөк казанчаларынын аритмиясы жана капилляр жүрөк талмасынан каза болуунун алдын алуу аттуу нускамасына шилтеме берилип, Америка кардиологтор бирикмесинин отчётуна кошулду. Дамир Осмонов Анкарадагы ХЖТП медициналык университетинин бүтүрүүчүсү, саламаттык сактоо министрлигинин укмуштуулар кеңешинин мүчөсү, Стамбулдагы кардиология департаментинде иштеп келген. Азыркы тапта Бишкектеги менчик клиникалардын биринде эмгектенет. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун Африкадагы аймактык өкүлчүлүгү Африканын бир топ аймактарында 5 жаштан кенже балдардын жетишсиз азыктануусу чоң көйгөй болуп жатканын кабарлады. Африкадагы наристелердин 40% жетишсиз тамактанып, аялдардын дээрлик жарымы аз кандуулук менен жабыркоодо. Ошондой эле ымыркайлардын 30% салмагы жеңил болуп төрөлүп жатат. Аймактагы 47 өлкө изилденип, ЮНИСЕФ, дүйнөлүк саламаттык уюму, дүйнөлүк банк калктын туура азыктануусу үчүн атайын көмөкчү программаларды киргизүүдө. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Швейцарияда чыккан Neue Zürcher Zeitung басылмасы акыркы 10 жылда адамзат кандай азыктанып жатат деген суроонун үстүндө атайын иликтөө жасаган. Натыйжада өлкө канчалык байыган сайын анын калкы азык түлүктү, айрыкча этти көп жей турганы маалым болду. Маселен, Кытай 2016 жылы дүйнөдө союлган малдын 1/3 жеп, ар бир киши жылына 63 кг этти көткөн. Бириккен улуттар уюмунун айыл чарба жана азык түлүк бөлүмүнүн маалыматына караганда 1996 жылга салыштырмалуу азыркы тапта бир адам жеп жаткан килокалорий 2000-ден 3000 чейин көбөйгөн. 10 жыл мурдага салыштырмалуу орто кирешелүү өлкөлөрдүн элинин рациону өзгөрүп, азык түлүктүн түрлөрү арбыган. Азыркы тапта неберелерин багып жаткан 57-деги пенсионер Ажар 10 же 20 жыл мурдага кандай азыктанчу элеңер деген суроого мындайча жооп берди.
Мындан 20 жыл мурун деле кадимкидей эле азыркы азыр деле колдонуп атат оливье салаты, союзден жасалган салаттар, да кызылчадан жасалган салаттар жасачубуз. Конокторду ошону менен тосчубуз. Азыр болсо андан көп мына салаттын түрү көбөйдү, аш көп болсо да көп деп. Мурун дасторконго аз эле нерсе коюлчу эле, азыр дасторкондун бети батпайт эми Кудайдын кулагы сүйүнсү. Кышында деле алма, алмурут, помидор, бадыраң дегендерди жеп атпайбызбы? Бирок мурунку жашылча жемиштерге караганда азыркы жашылча жемиштердин даамдары супсак келет да. Негизи парникте өскөндүкүбү же билбейбиз. Бирок мурун аябай даамдуу болчу, аз болсо да саз болчу.
Жогоруда айтылган макалага өз оюн билдирген Шотландиядагы Эдинбург университетинин экономисти Ханна Ричи өнүгүп келе жаткан Чыгыш, Түштүк Азия жана Борбордук Америкада ашыкча тамактануу көбөйдү деген ойдо. Кыргызстандык дарыгер-диетолог Мейрим Умуралиева канчалык азык түлүк көбөйгөн менен биздеги туура ден соолукка карап тамактануу маданияты өнүкпөй жатканына кабатыр.
Если посмотреть на нашу традиционную кухню,
биздин жеген тамагыбыздын көбү эле углеводдордон турат. Алар организмге жеңил сиңет, абдан көп өлчөмдө нан жейбиз. Буудай азыктарына жакынбыз. Кесме, беш бармак ар дайым дасторкондо болот. Заманбап кишинин организмине бул кандай таасир этет? Балким мурда чын эле углеводдор жетишсиз болуп, элибиз нан, чай менен эле ток жашачу. А бирок азыркы учурда углеводдордун ашыкча болуусу бир катар ооруларга жол ачат. Баары ашыкча салмактан башталат. Анан экинчи типтеги кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары келип чыгат. Биздин азыктануу пирамидабыз эл аралык нормада эмес. Тескерисинче оор сиңген эт, ун азыктарын көп жегенден башталат. Анан биздеги той коноктосуу маданияты чынын айтсам, адис катары мага жакпайт. Анткени кишинин организмине пайдасыз азыктар коюлат. Менимче эми өзгөрүү убактысы келди. Тойго барган адамдын организмине пайдалуу, сиңимдүү азыктарды тасмалга койгон салттарды башташыбыз керек деп ойлойм.
Количество пищи должно быть на столе столько, сколько может скушать человек.
Муну менен катар Кыргызстанда аз болсо да туура саламаттыкка пайдалуу тамактанууга умтулган тенденция пайда болгон адистер белгилешет. Диетолог доктурлар жетишпегендиктен азыктануунун жаңы ден соолукка зыянсыз жолдоруна умтулгандар көбүнчө интернеттен маалымат алып турушат. Баш калаадагы мектептердин биринде мугалим болуп иштеген Чынар Абдыкеримова пайдалуу азыктанууну өспүрүм кыздарынын талабынан улам тандап алган.
В последнее время всей семьей перешли, можно сказать, на здоровое питание, ну хотя бы частично. То есть мы стали меньше.
Акыркы учурда үй бүлөбүз менен туура азыктанууга өттүк десем болот. Этти аз жеп, өсүмдүк майын, анын ичинде оливка майын көп колдонуп жатабыз. Салаттарды майонез менен эмес, оливка майы менен аралаштырып калдык. Мөмө жемиштерди көп сатып алып жатабыз. Ондон жасалган азыктарды азайттык. Нан, камыр кесминин ордуна күрүч, төө бурчак, майда бурчак сыяктуу азыктар көттүк. Айрыкча төө бурчакты азыр баардык тамактарга кошуп, картошконун ордуна жеп жатабыз. 10 жыл мурдагы рационубуз мындай эмес эле. Балким базарда азык-түлүктүн түрү көбөйгөнү себеп болду окшойт. Бир четинен менин балдарым чоңоюшуп, ден соолукка пайдалуу азыктануу жолун тандайлы деп жатышат.
Как-то больше стало ассортимента, так как у меня уже взрослые дети, и почему-то они считают, что здоровое питание это основа вообще здоровой жизни.
Өндүрүшү өнүккөн өлкөлөрдүн азыктануусу жакыр мамлекеттерге караганда сапаттуураак дешет батыш окумуштуулары. Экономикалык деңгээли ылдый өлкөлөрдүн эле калории көп углеводдорго бай азыктарды жешет. Анткени аны өндүрүү арзан болот. Белок, клетчатка сыяктуу адам организмине пайдалуу азыктарды чыгаруу жана сактоо көп каражатты талап кылат. Түркиянын Кайсери университетинин микробиолог профессору Зафер Гөнүл Алан тез татымдын көбөйүүсү адам баласын семиртип, Түркияда да бул тенденция күчүндө экенин белгилейт.
Батыда яйгын olarak kullanılan yüksek fruktozlu gıdalar, özellikle kolalı içecekler, enerji içecekleri, fast food, hamburgerlerin, ekmeklerin yapımında kullanılan mısır.
Batışta kengir öndürülgön fruktoza dengeli jogoru azıktar, meselen Coca-Cola. Тез татымдын гамбургерлеринен, эт, нандарынын баары гендик модификацияланган ун жана шекерден жасалат. Малды семиртүүдө соя, гендик модификацияланган азыктар берилип, эттин курамы бузулууда. Буудай, арпа өстүргөндөр, курт кумурскаларга каршы сепкен уулуу жер семирткичтери сөзсүз унга түшүп жатат. Мунун баары адам организмине абдан чоң таасирин тийгизүүдө. Ашыкча салмак, кант диабети, жүрөк, кан тамыр оорулары, жүрөк талмасы, артрит, рак сыяктуу дарттар азыр абдан көп.
Билетиндеги азалмалар ve kanser gibi hastalıkların karşımıza çıkmasına ve artışına neden
Профессор урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүнүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби 2-декабрдагы түшкү уктуруусу аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Күнүңүз көңүлдүү улансын.